an'analar, urf-odatlar, rasm-rusumlar insoniyat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Ular hayotiy zarurat tufayli paydo bo'lgan va xalqning turmush tarzi, ruhiyati, ma'naviy dunyosi, orzu-istaklarini ifoda etib, jamiyatning ma'naviy-axloqiy rivojlanishiga katta ta'sir qilgan. An'analar mazmunan har bir millatni, xalqni, elatni ezgulikka, insonparvarlikka, yaxshilikka chorlaydi. Ular davr talabi bilan ham shakllanib ham mazmunan yangilanib boradi. Bizning o'zbek xalqimiz bunday an'analar va urf-odatlarga ham juda boy. Men quyidagi an'analar va urf-odatlarni yoritib berishga harakat qilaman. Sizlarning o'zingizdan kichik bolalarga, ayniqsa qizchalarga hamishalik e'tiboringiz, mehribonchiligingiz, beminnat ko'magimiz va o'z yoringizni, avlod ajdodlarni nechog'li sevishingizni ham bildiradi. Kattalar orasida ham, o'zingizdan kichiklar o'rtasida ham ayrim nogiron, kasalmand kimsalar uchrashishi mumkin. Ularga nisbatan nihoyatda ehtiyotkorlik bilan muomalada bo'lmoq talab etiladi. Munosabatingizning asosini izzat, saxovat, shafqat va mehr tashkil etish kerak. Ayrim tengdoshlar o'zlaridan kichik va nogironlar uyoqda tursin. Kaltabinlik bilan kattalarni, hatto o'z ota-onalarini ham mensimay, nazar pisand qilmay qo'yadilar. O'z boshimchalik yo'liga kiradilar. Avvalo ularning o'qishlari susayib, yomonlashadi. Chekish, ichish kabi yaramas odatlarni o'rganadilar. Bezorlik, qisavurlik, nashavandlik qiladilar. Oqibatda kelajak istiqboli, yuksak insoniy taqdir amoldan mahrum bo'ladilar. Axloq tuzatish hibsxonalariga, qamoqxonalarga tushadilar. Siz shunday tengdoshlaringizning faoliyatini tuzuqroq tahlil qilib ko'radigan bo'lsangiz, yengil-yelpi hayotdan hech qanday maqsad-murodasiz bo'lmagan bolalar unday noma'qulchiliklarga qo'l urishini bilib olasiz. O'z xatti-harakatlaringiz, xulq-atvoringiz bilan ularga ta'sir o'tkaza olsangiz, qalbingizda go'zal his-tuyg'ular yana baquvvat tomir otadi. Yanada ko'proq ijobiy fazilatlarga ega bo'lasiz. Udumlarimizning mohiyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, ularda hatto qora narsalardan ham yorug'lik qildirish, ularni ham to'g'ri yo'lga solish istagi yotganligiga guvoh bo'lasiz. Kattaga hurmat, kichikka shafqat aqidasiga tobilik, yaxshilik ruhiyati tabiati o'zidan kattaga, xususan hokim sinfga nisbatan bo'yin tovlamaslik, qaramlik, qullik ifodasi deya tanqidiy nazar bilan qaraydiganlar ham uchraydi. Ayrimlar hatto kattaning yuziga, ko'ziga tik qaramaslik, hurmat odob saqlashni xurofat deb bilib, aksincha yosh yigit qiz qaddini g'oz tutishi, suhbatdoshining ko'ziga tik qarashi, ko'ngliga o'tirishmagan pand nasihat o'qitlarini keskin rad qilish lozim degan fikrdadirlar. Bunday mulohazalar bir tomonlamadir. Insonning xatti-harakati, gap-so'zi boshqa birovlarning diliga og'ir botmasligi kerak. Boyg'ozlik qilib yurish bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi. Aksincha bu ba'zi birovlarga haqoratday tuyulib, ular hech qachon sizga o'z dillarini ochishmaydi. Haqoratning katta kichigi bo'lmaydi. Tarsaki bilan urasizmi, nojoya qilg'ingiz bilan g'ashiga tegasizmi, baribir. Bu haqorat ko'ngil og'ritishdir. Azizlar, bugungi hikoyam sizga ma'zur bo'ldi degan umiddaman. Agar dasturlarimizni tayyorlashda ishtirok etishni istasangiz, bizga xalqimiz madaniyat haqidagi fikr-mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yo'llang. Xayr, omon bo'ling.